Nu er det jo jul, så derfor har jeg et juleafsnit til dig. Det skal handle om juletræet, eller det vil sige, det skal handle om rødgran, som netop er det oprindelige juletræ. Velkommen til Naturens Superhelte, en podcast, der handler om den danske natur og alle de fantastiske arter, vi har derude. Hver en af de er jo superhelte på deres egen maner. Nogle er måske også lidt superskurke, hvis du spørger flertallet. Men lyt med, måske kan du få omdannet en af dine superskurke til en superhelt. Mit navn er Mette Aasland, og jeg er din vært her det næste kvarters tid. Så læn dig tilbage, lyt med, og rigtig god fornøjelse. Inden vi går i gang med at snakke om nisser og juletræer, så tror jeg lige, vi tager lidt fakta omkring den her rødgran. Overordnet set, så findes der to typer af træer. Der er løvtræer med blade på, og så er der nåletræer, der har nåle. Og det er jo for eksempel grantræerne og fyrtræerne. Og man kan jo også sige, at grantræerne, der har vi også igen to typer. Vi har de almindelige grantræer, og så har vi ædelgranerne. Og der er nogle forskellige karakteristika, der adskiller de her to slægter fra hinanden. Men her skal det jo handle om rødgranen, så jeg tænker, vi holder os til den. Vedet i rødgran, altså selve træet, det er meget let. Det er også forholdsvis sådan porøst. Saver man en skive af rødgran, så man simpelthen kunne se alle porerne i selve træet. Så er det jo nåle. Det er et nåletræ. Og nålene på rødgran, de er sådan 1-2 cm lange. Og i forhold til for eksempel sitkagranen, og for satangranen, som man også kalder den, så har den også forholdsvis bløde nåle. Og det sjove er også, hvis man tager sådan en nål fra en rødgran og skærer den midt over, så man kunne se, at den var helt firkantet indeni. De allerfleste rødgraner i Danmark, de er plantet i plantager, det vil sige, at de står ret tæt. Hvis de nu stod mere solitært, så ville de kunne blive op til en 30, måske endda 40 meter høje, og så ville de blive sådan flottere kegleformet. Når de står i de her plantager, så er de jo noget mere klemt sammen, og så bliver de simpelthen ikke helt så store. I øvrigt så efterhånden, som de vokser, så dør de nederste grene, og så skabes der sådan nærmest sådan et helt hulrum ind under træerne. Så der er sådan et sted, hvor man kan krybe ind, og så kan man sidde der i det bløde mos. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men kigger man ind, så er det sådan helt troldagtigt og mega hyggeligt. Sådan skovbunden dækket af mos og grannåle, og så er der også en enkelt myretue eller to. Altså, jeg er selvfølgelig ikke så vild med de her skovmarker. Det er jo bare dyrkede træer, og det er en monokultur. Men det at kigge ind i sådan et mørkt troldelandskab, det kan jeg godt lide. Selvom rødgranen er sådan et højt og statligt træ, så har den lidt en pjevset rod. Den har det, der hedder en skiverod, der ligger sådan i de øverste jordlag. Det vil sige, at den har ikke nogen pælerod, der sådan forankrer den ned til undergrunden. Så hvis det begynder at blæse, så er de vældig sårbare. Ofte så ser man, at hvis der begynder at vælte træer i et område i blæsevejr, så falder de simpelthen som dominobrikker. Som det sidste, så skal vi lige nævne de her kæmpe kogler, som rødgranen har. Sådan en rødgrankogle, den er lang og slank. Den kan blive så meget som 20 cm i længden. Og den er meget karakteristisk for netop rødgran. Vi har ikke nogen hjemmehørende grantræer i Danmark, men rødgran er det, der kommer tættest på. Det er det grantræ, der har været her, kan man sige, i længst tid. Rødgran blev indført i Danmark i 1730, og det blev indført som et plantagetræ, altså indført med dyrkning for øje. Havde man nu ikke indført den der i 1700-tallet, så kunne den godt være indvandret af sig selv, fordi det er et hjemmehørende træ i både Norge, Sverige, Balkan, Mellemeuropa. Så hele vejen rundt om os, der har der været hjemmehørende rødgran, så det kunne vi også snilt have fået. Man kan måske også diskutere det her med at være hjemmehørende, for man har fundet spor efter rødgranpollen, som man kan datere helt tilbage til før sidste istid. Og blandt dem, der har en holdning til de her ting, der er der også meget delte meninger om rødgran, den er hjemmehørende eller ej. Men vi har den, som sagt, og det er faktisk det mest almindelige skovtræ. En 13-14% af hele skovarealet, det er dækket med rødgran. Og det er primært i de her plantager, altså hvor det er plantet på snorlige rækker, og så er de jo netop plantet med det for øje at kunne fælde dem og bruge dem i træindustrien. Sådan en rødgran, den kan fra naturens side blive helt op til 400 år gammel, og måske endda endnu ældre. I Danmark bliver de allerældste måske 200 år. Snakker vi træindustrien, så fælder man gerne træerne efter sådan 50-80 år, så er de en passende størrelse. Og apropos størrelse, så er de første 20 år af deres levetid, der kan de vokse helt fænomenalt meget, op til en meter om året. Det er så pænt meget for et træ, det er lige ved, man kan sidde derude og se det vokse. Men efter de her måske 20-30 år, så går det lidt langsommere. Og når de kommer godt op i årene, så vokser de egentlig pænt langsomt. Noget af det, man kan se den her hurtige vækst på, det er netop vækstlagen, altså de her overringe, som man finder inde i træet. Man kan se, at de første 20 år cirka af træets levetid, der er årringene meget brede. Når træet det bliver større og ældre, så bliver årringene også smallere, jo længere ud du kommer mod bakken. Men det er sådan noget, man kan se, hvis man er ude og gå i skoven, og så kan se, der er et fældet træ, eller man kan se en træstub, der står tilbage. Så kan det være meget sjovt lige at prøve at kigge på de her årringe. Og skal vi lige gøre det færdigt? Sådan en årring, den består egentlig af to ringe, altså en mørk og en lys, hvor man kan sige, det brede lyse stykke, det er om foråret, om sommeren, når det vokser rigtig meget, og den mørke, smallere ring, det er efterårsvækstlaget. Og om vinteren, der går træerne sådan set helt i dvale, så der sker ikke ret meget. Vidste du godt, at træer også har blomster? Hvis de skal formere sig, så er der brug for noget, der kan producere de her frø, som man så kan lave nye træer af. Og det er simpelthen i blomsterne, det sker. Rødgranen, den er det, man kalder for en enbo. Det vil sige, at den har både han- og hunblomster på én gang. Det er der mange andre træer, der også har, og nogen har ikke, så er de tvebo. Men rødgranen er enbo. Rødgranens hunblomster, de sidder ret højt op på træet, og de blomstrer i slutningen af maj. Hunblomsterne på rødgran, det er sådan nogle lidt halvstore, rødlige, opadvendte, koglelignende blomster. Altså, de ligner simpelthen grankoglerne bare i blød format. Og de sidder simpelthen der og venter på at få noget pollen fra hanblomsterne. Hanblomsterne, de sidder noget længere nede på træerne. Og det er simpelthen så smart, at det er jo selvfølgelig vigtigt, at man ikke sådan selvbestøver, fordi så bliver det jo indavl. Så hanblomsterne, de sender ikke pollen ud, før hunblomsterne, de er blevet bestøvet af pollen fra andre træer. Træerne de er vindbestøvet, og det vil sige, at når vinden den blæser, så trækker den simpelthen det her hanpollen rundt i luften. Det bestøver hunblomsterne på et andet træ, og når det er sket, så begynder det samme træs hanblomster at udsende sit pollen. Og så kan det så flyde hen og bestøve et tredje træ. Det er altså rimelig godt design. Når hunblomsterne er blevet bestøvet, så begynder de at omdannes til kogler. Nu sagde jeg, at hunblomsterne hænger ret højt i træet, og du vil også kunne se, hvis du er ude og gå i skoven og kigger op i de høje grantræer, så er det simpelthen øverst op, alle de her kogler, de sidder. For det er netop hunblomsterne, der bliver til koglerne. Som sagt, når de er blevet bestøvet, så begynder de at danne de her kogler, og så vender de så også snuden nedad, kan man sige. Og igen, prøv at kigge op i træerne, når du går i skoven i rødgrænskov, så kan du simpelthen se de store kogler, der hænger med snuden nedad. Og det er jo også en af forskellene på de almindelige graner og ædelgranerne. Almindelige gran, de har koglerne hængende nedad. Ædelgran, de har opretstående kogler. Det kan du også prøve at kigge efter. Men når koglerne bliver dannet, så begynder der at dannes frø ind i koglerne. Og når det bliver efterår, så er frøene klar til at blive spredt. Så falder en del af koglerne til jorden, og så kan frøene spredes derudfra. De her små frø, de har også, kan man sige, sådan lidt vingehud, så det betyder jo så også, at de kan blive taget af vinden. Men der er faktisk også en del dyr, der er rigtig glade for de her frø. For eksempel egerne, mus, skovskader eller kernebider, de kan også tage frøene fra rødgran. Og så når de skider dem ud igen, hvis ikke de har fordøjet dem fuldstændig, så spredes rødgran også på den måde. En rødgran skal være 35 år, før den begynder at sætte blomster. Så det tager altså noget tid, før den er, kan man sige, kønsmoden. Ud fra en biodiversitetsmæssig vinkel, der er man ikke begejstret for de her monokulturer, som sådan noget som en rødgranplantage er. Det vil sige dyrkede arealer, hvor der kun prioriteres én enkelt art. Egentlig betragter man ikke rødgran som noget særligt, kan man sige, ude i naturen, men der er alligevel næsten 800 arter, der er knyttet til rødgranen. Og det er sådan noget som svampe, insekter, pattedyr og andre planter, der vokser i nærheden af rødgranen og er afhængige af den. Så på den facon kan man jo sige, at rødgranen den har faktisk en hel masse både venner, men den har altså også nogle uvenner eller nogle fjender. Af de her venner, der kan man nævne sådan noget som egernet. Egernet det bygger gerne sin rede op ved stammen i rødgranen, og så er den rigtig glad for at spise grankoglerne. Musen er også glad for grankoglerne, når de ligger på jorden. Og så er der også tit mange fugle i rødgranen. Både fordi man kan spise de næringsrige frø, men det er også rigtig fint at bygge rede i grantræerne. Der er man nemlig rigtig godt beskyttet. Jeg ved ikke, om du har prøvet at være i skoven sådan en vinterdag, og så hører man indimellem sådan noget, der piber op i træerne. Det lyder lidt som ens høreapparat, det var gået i bananas. Det er sådan en ultrahøj lyd, og det er den lille bitte fuglekonge, altså Danmarks mindste fugl. De elsker rødgran, og de hopper simpelthen rundt på de yderste fine grene og pikker i de her små knopper, der sidder på selve kvisten. Og de er ikke vildt sky, så man kan stå måske en meter fra dem og observere de her bitte, bitte små fugle. Det er simpelthen super fint at få lov at stå og opleve det. Udover dem med to, fire eller endnu flere ben, så er der også en masse svampe, der er knyttet til rødgran. og rigtig mange af dem, det er de her basidiesvampe. Altså svampe, der laver paddehatte, som dem vi kender, når vi er ude og beundrer dem i skovbunden. Udover basidiesvampene, så er der selvfølgelig også rigtig mange andre svampe og larver og mosser, der vokser på de her rødgran. Og en af de andre svampe, det er faktisk også en af rødgrænens værste fjender. Det er den svamp, der hedder en rodfordærver. Rodfordærver gør netop det. Den fordærver roden, kan man sige. Den nedbryder simpelthen rødderne. Og det vil sige, bliver rødderne nedbrudt på et stort træ, så er det klart, så kan det ikke holde sig oprejst, når det blæser næste gang. Det fjerner simpelthen nåletræets, kan man sige, fundament. En anden stor trussel mod rødgran, det er sådan noget som typografbiller. Det er nogle barkbiller, der lever ind under barken. Når de lægger deres æg, og æggene de klækker, så kommer larverne ud, og så danner de sådan nogle meget grafiske gangsystemer ind under barken og svækker træet på den måde. Er der en enkelt eller to, og det er et frisk træ, så sker der ikke noget ved det. Men bliver det alvorligt angrebet, og det er i forvejen svækket, måske med rødfordærver, så er det simpelthen en dødsdom for træet, og så vælter det meget nemt i den næste storm. Så i de her omkring 780 forskellige arter, der er knyttet til rødgran, der er altså både venner og fjender imellem. Udover at det er godt at bruge i tømmerindustrien, så har rødgran også rigtig mange andre anvendelsesmuligheder. Det er kendt som et slimløsende og hostestillende middel. Det har man vidst i mange år, og man bruger det også den dag i dag. Du kan lave te af grannålene, eller koge dem op i noget vand i en gryde på komfuret. Måske tilsætte et par kamilletebreve, og så kan du bagefter inhalere dampen. Du ved hovedet hen over gryden på bordet, og så et viskestykke hen over hovedet, og så inhalere de her forskellige dampe. Og det vil simpelthen virke slimløsende eller, kan man sige, hostestillende. Harpiksen har man brugt meget sårhelende. Det er bakteriehæmmende, og det er det virksomme stof i flere forskellige midler, man bruger blandt andet mod neglesvamp eller mod tryksår. Og så er den i øvrigt også fyldt med C-vitaminer, så det er selvfølgelig også et rigtig godt C-vitamintilskud hen over vinteren. Du kan også bruge gran i køkkenet. En af de lækreste ting, det er at lave gransirup. Man kan ikke lave det på den her tid af året. Du skal hen i sådan maj, juni. Du kan tage de helt fine, lysegrønne, de her helt bløde skud, der kommer yderst på grantræernes grene. Så tager du skuddene, sætter dem i en gryde med vand, koger det på komfuret i et kvarters tid, og så skal det have lov til at trække i 24 timer. Derefter skal du sige skuddene fra, og så tilsætte sukker og citron i de mængder, du kan lide. Nu skal det jo være en sirup, så der må godt komme godt med sukker i. Og så koger du det simpelthen ind, til du har den konsistens, du godt kan lide. Så kan du bruge den her sirup, når du skal bage, eller hvor du ellers bruger sirup henne. Og der er også en anden ting, man kan bruge den her sirup til. Jeg ved ikke, om du kender det her begreb mocktails. Det er altså cocktails uden alkohol. Og man kan lave de lækreste mocktails af de her vilde både siruper og eddiker, man også kan lave. Et eksempel, det er en lille sjat grænsirup, og så en lille sjat hyldeblomstedike, og så ellers toppet op med dansk vand. Så kan der komme en isterning i, og et frossent jordbær, eller hvad du ellers har til at gøre den festlig. Og så har du både det søde fra sirupen, og det syrlige fra eddiken, og så også det boblende fra dansk vand. Det er super lækkert. Og så er rødgran jo super fint som brænde, og som optænding ikke mindst. Hvis du er ude i skoven og ser de her rødgrantræer skal lave et bål, så samle en god bunke grænkvas til at starte det op med. Og grænkvas, det er de her helt fine, tynde kviste, der sidder allernederst på de store grantræer. Du kan knække dem af, de er knastørre, og så er det fyldt med harpiks, så det er super godt at tænde op med, og det fænger simpelthen med det samme. Og så er brændet i øvrigt også utrolig fint at brænde. Det brænder forholdsvis hurtigt, og det fænger meget nemt. Så skal man lave et hurtigt bål, så er græn et godt valg. Om nu går den nok ikke længere. Vi skal jo altså også snakke om juletræer. For rødgran, det er det oprindelige juletræ. Da jeg var barn, der var det primært rødgran, man brugte som juletræ. I dag der er det gået mere over til nordmandsgran, altså en af ædelgranerne, som har tykkere og blødere nåle. Men i gamle dage, der var det altså rødgran, man brugte som juletræ. Traditionen, den er opstået helt tilbage i 1500-tallet i Tyskland. Det allerældste juletræ, i hvert fald man har betragtet som et juletræ, det ligger helt tilbage i 1419, tror jeg det var. Så snakker vi altså for 600 år siden. Men sådan i begyndelsen af 1500-tallet, der begyndte det at blive sådan mere almindeligt brugt i Tyskland. Så satte man grantræer ud på torve og på pladser, og så pyntede man dem med dadler og æbler og nødder og fine papirblomster, og så fungerede det simpelthen som sådan offentlige juletræer. Efterhånden så rykkede de jo så også ind i stuerne, og efterhånden igen, så rykkede det så også til Danmark. Det første juletræ, man kender til i Danmark, det er fra 1808. Det var et sydsjællandsk gods, der satte et juletræ op. Og siden der beredte det sig ellers sådan i de finere kredse, det bedre borgerskab, lærerstanden. Omkring 1. verdenskrig, der havde de fleste almindelige danske hjem også et juletræ. Grunden til, at man har brugt gran til sådan et juletræ, det er selvfølgelig, at granen den er pæn året rundt. Og det er også lidt et symbol på livskraft og på lys og på styrke. Jeg ved ikke, om I kender historien om grantræet, skrevet af H.C. Andersen. Det er faktisk en usædvanlig fin historie. Den er lidt trist, og den handler lidt om det her med, at hovmodet står for fald. Altså, den handler, kort fortalt, om et grantræ, der står ude i skoven og gerne vil være noget, gerne vil være nogen. Den hører alle fuglene pipe om alt det, de oplever, og dyrene fortæller om det, de oplever. Men grantræet står bare der og bliver mere og mere trist. Det vil så gerne være noget, og det sidste, så bliver det også noget. Det bliver fældet og kommer med ind i stuen og bliver pyntet med alt det her fine julestads og bliver så stolt af sig selv. Nu er jeg endelig blevet til noget. Jeg er smuk, og alle beundrer mig. De andre ude i skoven skulle bare lige se mig nu. Problemet er jo bare med et juletræ, at der går ikke ret mange dage, så ender det ude på mødingen, og efter det, så bliver det jo også brændt. Det er lidt den her historie om, at man nogle gange skal tænke over, hvad man ønsker sig, og måske prøve at tænke konsekvenserne igennem. Skulle vi nu lige være sådan lidt mere faktaorienteret, så fældes der omkring 10-12 millioner juletræer hvert år i Danmark, og kun 15% af dem, de ender i de danske julehjem. Resten bliver eksporteret til Tyskland, Frankrig, Holland, Storbritannien, men faktisk også en hel del til Mellemøsten og til Asien. Af de 1,5 million juletræer, man finder i de danske stuer, så er der faktisk kun 2% af dem, der er økologiske. Nogle tænker måske, at det her med økologi, det kan også gå for vidt. Men man kan sige, at et juletræ, det er faktisk en af de allermest sprøjtede afgrøder, vi har i Danmark. Det er sprøjtet rigtig mange gange for at beskytte mod skadedyr, der kan gøre grenene grimme eller kan beskadige i toppen. Og derfor så bliver de sprøjtet rigtig meget. Man kunne måske godt overveje, om den ene gang om året, man vil slæbe et træ ind i stuen, der kunne man måske tænke økologisk. Nå, men det endte da egentlig med at blive meget interessant. Jeg har i hvert fald lært en hel masse om rødgran og om juletræet. Jeg tænker, vi slutter af, som vi plejer, med lige at samle op på superheltekræfterne. Og der er alligevel nogle stykker, vi sådan er kommet frem til her i episoden. Det vokser jo super hurtigt, og det er også skovbrugets favorit, fordi det vokser hurtigt, og det vokser meget lige, så det er nemt at bruge til alt, lige fra kæmpe store master på de gamle skonnerter, og også til violiner. Nu spiller jeg faktisk violin, og jeg vidste da ikke, at min violin delvist er lavet af rødgran. Så det er sådan lidt en pudsig detalje. Så er det godt som brænde. Kvaset er genialt at tænde op med, og så er det også rigtig fint træ, hvis man skal have et hurtigt bål. Både harpiksen og nålene har man brugt medicinsk mod hoste, og det er slimløsende, og det er også bakteriehæmmende. Så er der rigtig, rigtig mange arter tilknyttet rødgranen. Omkring 800 arter. Det er ret usædvanligt for et nåletræ. Og så er der det her med juletræet. Det er ikke længere favoritten blandt juletræsbrugere, men det er det originale juletræ, og traditionen, den er simpelthen rødder helt tilbage i 1500-tallet. Der er vist ikke andet tilbage at sige end rigtig glædelig jul. Og tusind tak, fordi du har lyttet med indtil nu. Jeg håber, du har lyst til at lytte med igen i næste uge. Jeg har et lille hyggeligt juleafsnit til dig, som jeg glæder mig til, at du skal høre. Men ellers så tak, fordi du har lyttet med i den her omgang. Og selvfølgelig rigtig glædelig jul her fra et lille studie. Nu vil jeg ud og spise en pebernød.